Я вітаю у студії Миколу Яковину, почесного президента Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць. Вітаю, пане Миколо.
Доброго здоров'я.
Отже, якщо говорити про стан, в якому перебувають наш культурний спадок на окуповані, тимчасово окуповані території, що можна загалом зазначити з цією ситуацією? І чи існує наразі устаткована систематична державна політика стосовно збереження?
Сьогодні про це говорили в Українському кризовому медіацентрі, і представники громадськості, очевидно, починаючи від мене, критично оцінювали зусилля держави, тобто те, що є на тепер, на зараз, на сьогоднішній день щодо захисту культурних цінностей України.
А що буде робиться, от хоча б формально, а що не робиться? Тобто в чому держава, очевидно, не дотягує, а що вона намагається все-таки зробити на тимчасово окупованих територіях?
Ми більше закидали, що держава не робить, бо це очевидне. Це те, що не може зробити громадськість. Очевидно, що більше як 2 роки триває ця незрозуміла для світу окупація, для нас це війна. Як би її не класифікували, є жертви, причому вже багато тисяч наших громадян поклало життя, пролилася кров. На мільйони йде кількість людей, що покинули рідну домівку, це переміщені особи чи втікачі, як би не кваліфікувати. І очевидно, що загроза є і над сукупністю всього, що перебуває на цій території. Під захистом держави, зокрема, нагадаю, перебувають культурні цінності, як рухомі, так і нерухомі. Це музеї з усіма їхніми фондами, з тими експонатами, котрі перебувають у всіх приміщеннях музейних. Це заповідники і окремі пам'ятки і ансамблі пам'яток, починаючи від пам'яток архітектури, в тому числі і садово-паркової, монументального мистецтва, археології та інших. А також цінності, котрі нагромаджені, зосереджені в кожному населеному пункті, без перебільшення, бо в кожному, наприклад, районному центрі є архівна установа, а в кожному населеному пункті, так донедавна було, були бібліотеки. Це теж сукупно фонд тих цінностей, котрими має опікуватись держава, обіг, якими держава контролює і регулює. Отже, про цей масив пам'яток йдеться, і ці культурні цінності треба захищати. Відповідно до українського законодавства, відповідно до міжнародних зобов'язань України, держава несе за це відповідальність. Незалежно від форм власності, тому що, нагадаю, є, зокрема, реєстр національного культурного надбання, до якого включаються артефакти, які можуть перебувати і в приватній власності, але вони мають виняткове значення для нашої держави, для суспільства, для цілого світу. Тобто ми, ще так би мовити, маємо мандат і від попередніх поколінь, і від ненароджених ще наших нащадків, але також від цього цивілізованого світу.
Пане Миколо, ви, окрім того, що є президентом Українського національного комітету ІКОМОСу, ви ще й голова Національного комітету Блакитного щита в Україні. Блакитний щит займається давно вже такими ситуаціями, яка склалася, зокрема, наприклад, в анексованому Криму. Нещодавно виникла ситуація, коли на аукціонах міжнародних почали знаходити картини, які, ймовірно, могли мати кримське походження. Пізніше з'ясувалось, що вони цього кримського походження не мали, і це картина Івазовського з приватних колекцій, але все одно підозра була. В Криму, в Феодосії перебуває величезна колекція картин Івана Івазовського, яка, як відомо, була в лютому взагалі вивезена на збереження до Третьяковської галереї. Тобто йдеться про пограбування.
Я почну питання з уточнення власного статусу. Я, Богу дякувати, відбув 3 каденції президента ІКОМОСу і вже місяць як перейшов до статусу почесного президента Міжнародної ради Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць ІКОМОС. Дякую своїм колегам за довіру. Працюю і далі, і допомагаю. А «Блакитний щит» ми наразі ще тільки розгортаємо в Україні, вже більше 2 років. Його діяльність могла б бути пліднішою і активнішою, якби наша держава приєдналася до 2-го протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Про що, власне, ми ледь не що миті кожної можливості і нагадуємо нашим урядовцям, що треба ратифікувати 2-й протокол. Це не тільки створить нам, громадськості, експертному середовищу, якісь додаткові важелі. Це відразу підніме на вищий рівень захисту всю культурну спадщину, зокрема, яка перебуває на окупованій території. Тому що до базового комплекту всіх зобов'язань, усіх положень Гаазької конвенції від 54-го року додаються персональна кримінальна відповідальність, покарання порушень відповідно до цього 2-го протоколу вже буде трактуватися як військовий злочин.
Воєнний, це, я перепрошую.
Як воєнний злочин. Тобто порушення цілеспрямовані і свідомі стосовно пошкодження культурних цінностей кваліфікуватиметься як воєнний злочин. Крім того, уточнюється поняття воєнної необхідності і інших формулювань, які використані в базовому тексті 54-го року, але ж світ не стояв на місці, вдосконалювалася і музейна справа, вдосконалювалося міжнародне право. Крім того, вводиться нове поняття, новий вид захисту, посилений захист. В базовому тексті був спеціальний захист. І посилений захист – це якраз те, що ми зараз в першу чергу для Криму мали би просити у світового співтовариства. Крім того, є визначення щодо створення інституційного органу Комітету захисту культурних цінностей. Ну і розширюється перелік заходів, пов'язаних з захистом культурних цінностей, зокрема, зусилля і експертного середовища, громадськості, а також дії, які, сподіваюся, настануть в недалекому майбутньому, тобто під час миру.
А Міністерство культури, Міністерство юстиції, Міністерство закордонних справ, перепрошую, вони щось загалом роблять стосовно підготовки цього документу до ратифікації?
Ну, я сьогодні висловив комплімент тільки на адресу Національної комісії у справах ЮНЕСКО, тобто в першу чергу це наші дипломати і Міністерство закордонних справ. У плані роботи на поточний рік Національна комісія у справах ЮНЕСКО, яка є колегіальним органом, яка складається як з представників інших відомств, так і з залучених представників науки, громадськості, має вписано для себе завдання до серпня поточного року. Але це завдання переписується з року в рік. Тобто перший раз я звернувся до міністра культури Євгена Нищука 5 березня 1914 року, ще коли люди не зрозуміло, звідки виринули ті зелені увічливі і тероризували вже працівників музеїв, заповідників, бібліотек, архівів, то я негайно прийшов до свіжо призначеного міністра, звернувся з письмовим документом, де виклав йому алгоритм дій. Дій держави стосовно захисту, стосовно реагування на оці події. І скоро, вже серпень мене, буде 2,5 роки.
Якщо повернутися до діяльності «Блакитного щита», то...
Про «Блакитний щит». Да. «Блакитний щит» ми проголосили в найтривожніші дні. 20 лютого 2014 року з ініціативи Національних комітетів ІКОМу, ІКОМОСу, ІФЛА та архівістів, де громадськість об'єднана, але в рамках державної структури, уклали установчий протокол і почали... В правовому вакуумі, коли інститути держави, як ви пам'ятаєте, в постмайданному просторі невідомо де поділися, ми почали робити свою професійну роботу. В першу чергу кинулися захищати гіпотетичні музейні цінності, наявність яких підозрювалася в резиденції втікача президента Януковича. Потім наша увага переключилася на Крим, потім на інші території. Але зараз, скажімо, хотілося б, аби держава підставила нарешті плече, аби ми увійшли в правове поле, щоб ми могли розбудовувати свою діяльність відповідно до міжнародного правового акту. Бо тільки після ратифікації другого протоколу є сенс нам подавати на офіційну реєстрацію як новостворена громадська організація, як об'єднання експертів і Міжнародної ради музеїв, і Міжнародної ради пам'яток, і бібліотечних та архівних середовищ.
А, власне, такі ситуації, як виникла з гіпотетичним продажем картин Айвазовського, що можна робити,
щоб
реагувати швидко?
Якщо в цьому випадку це був гіпотетичний, то таких випадків на чорному ринку зафіксовано вже дуже багато. Є тривожні сигнали, що чорний ринок зараз приймає, так би мовити, себе всмоктує цінності, які походять як з Кримського півострова, так і з окупованої території Донецької та Луганської областей. Але що там казати про чорний ринок, коли на засіданні Державної Думи на початку весни цього року у виступі для депутатів генерального директора Державного Ермітажу Піотровського лунає інформація, що фонди цього провідного російського музею збагатилися на цінності, знайдені вже тепер в Криму. Це за всіма поняттями міжнародного права, за всіма вимогами міжнародного гуманітарного права, починаючи від перших установчих актів, зокрема, навіть Червоного Хреста. Це порушення, це серйозне правопорушення, це злочин.
Тобто розкопки відбулися під час анексії вже?
Все, що відбувається після анексії без дозволу української держави, є незаконним. А, до речі, установчі документи Червоного Хреста, це понад 100 років тому акт, вони взагалі забороняють провадити. Уявляєте? Здавалось би, організація, котра була покликана допомагати збереженню життя і здоров'я учасників збройних конфліктів. І вона вже тоді вписала в базові принципи заборону на дослідження, заборону на втручання до приватної чи державної власності, зокрема, культурних зібрань. А у нас наш сусід чинить це по-злодійськи, причому так явно на весь світ. З трансляцією засідання Державної Думи Росії. І таких випадків, на жаль, стає все більше. Якщо, можливо, хтось пустив качку і саме з конкретним твором Айвазовського, то даруйте, навіть те, що виявила Служба безпеки України, ті музейні цінності, що в останні місяці поверталися, наприклад, до музею в Нідерландах, до італійського музею, це походження все звідти, з тої чорної діри цього збройного конфлікту.
А загалом, чи є можливості в правовому полі реагувати на подібні публічні заяви посадової особи іншої країни, яка і анексувала, власне, частину нашої території?
А я ж недаремно наводив витяг, так би мовити, з другого протоколу Гаазької конвенції про захист культурних цінностей, тому що ратифікація цього акту відразу імплементує ці норми, зробить їх обов'язковими і для права застосування в Україні.
Російська Федерація є стороною цього протоколу?
Так, Російська Федерація. Я не певен, чи другий протокол Росія ратифікувала, не перевіряв, але Росія як правонаступник Радянського Союзу, чим вона
пишається,
пробує завжди чванитись, я би навіть сказав, не виконуючи своїх міжнародних зобов'язань і постійно ламаючи міжнародне право, вона є учасником цієї конвенції з моменту її укладення. Себто від 14 травня 1954 року.
Я нагадаю, що у нашій студії зараз Микола Яковина, почесний президент Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток визначних місць АЙКОМОС. І ми говоримо про, говоримо про охорону пам'яток культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях.
А пане Миколо, а наскільки взагалі каталогізовані власне всі ці цінності, які перебувають в різноманітних як бібліотеках, так і архівах, так і музеях на тимчасово окупованих територіях? Тобто наскільки власне у державі Україна відомо достеменно, що ми там полишили?
Ну, по-перше, відповідно до українського законодавства, вся робота в музеях була дуже чітко регламентована. Є відповідні реєстри, є відповідні документальні дані, включно з фотофіксацією всього, що становить музейний фонд. Стосовно нерухомих пам'яток, на більшість пам'яток, котрі під захистом держави, складені, бодай, текстові паспорти, так звані, із вказанням їхньої топографічної локалізації дуже чіткої, тобто не тільки адреса. Бібліотечні та архівні цінності, відповідно до відомчих законодавчих актів, також підлягають суворому реєструванню. Тому будь-які неправові свавільні дії, очевидно, можуть розцінюватися як пошкодження, як завдання непоправних якихось втрат і збитків. Безумовно, держава найцінніші об'єкти, найцінніші артефакти брала ще під особливу опіку. І відтак є ще різні рівні реєстрів. Бо є по категоріях, наприклад, нерухомі пам'ятки місцевого значення, є пам'ятки національного значення. Зрозуміло, що ті пам'ятки, вони і досліджені ліпше, і фіксація усіх елементів, якщо це ансамбль, відбувалися належним чином. Але ми маємо ще частину пам'яток, відповідальність за які ми розділили із цілим світом. Це об'єкти списку всесвітньої спадщини. І, зокрема, на території окупованої території Кримського півострова у Севастополі є об'єкт списку всесвітньої спадщини. Це руїни античного міста Херсонес та його хора. На решті території Криму іще кілька винятково цікавих і надзвичайно цінних і в культурному, і в історичному плані об'єктів, починаючи від ансамблю пам'яток і культурного ландшафту Ханського палацу в Бахчисараї, археологічні об'єкти і також цікавий ландшафт Кримської Готії, фортеці генуезькі. Це все те, що вабило і туристів, це те, що досі ще лишалося об'єктом досліджень науковців різних країн, і це є в попередньому списку ЮНЕСКО.
Пане Миколо, а це дійсно відповідає дійсності, що ЮНЕСКО може накласти санкції на Російську Федерацію і її об'єкти у списках культурної спадщини у разі, якщо буде продовжуватися ситуація з Херсонесом?
Я би хотів, щоб це стало дійсністю, щоб ті санкції, від яких вже, я думаю, потерпає Росія, були ще примножені і з боку ЮНЕСКО. Ми ж, в свою чергу, як держава, а я як експерт, представник громадськості, закликаємо, щоб Україна встановленому порядку відповідно до регламентів, які є в ЮНЕСКО, у Комітеті Всесвітньої спадщини, негайно підносила питання про переведення пам'ятки ансамблю усіх пам'яток в Херсонесі до так званого списку пам'яток під загрозою, з тим, щоб більшу увагу всього світу до цього привернути. І, очевидно, на мою думку, до цього ж списку пам'яток під загрозою із попереднього списку треба вже переводити і палац кримсько-татарських ханів у Бахчисараї.
А для того, щоб ці об'єкти потрапили в список під загрозою, що має зробити українська держава?
Ну, перш за все, не мовчати. Треба звертатися до Комітету Всесвітньої спадщини, треба опрацьовувати з усіма зацікавленими сторонами, треба формувати світову експертну думку і дипломатичними каналами шукати підтримку, бо це ж голосування в Комітеті Всесвітньої спадщини, в котрому ми зараз маємо паузу, не беремо участі, там тільки частина країн. Це перше. Друге, треба посилати на розгляд питань людей, котрі виступатимуть там, а не мовчатимуть. Скандально, але Україна пропустила уже дві сесії Комітету Всесвітньої спадщини. 38-ма сесія Комітету Всесвітньої спадщини в місті Доха, столиця Катару. Українці не вносили нічого до порядку денного, не виступали і, відповідно, немає резолюцій. 39-та сесія торік. Це остання сесія, це після початку цих збройних конфліктів. В Бонні, в Німеччині, українська делегація також німа. Сьогодні представник Міністерства закордонних справ виправдовувався, казав, що це Міністерство культури формує делегації. Ну, даруйте, що це за керівний склад Міністерства культури, що не можуть нарешті пробити це питання. Зрештою, чого туди їздити? На шопінг? Тому маємо надію на те, що за якісь лічені дні, тижні почнеться наступна 40-та сесія Комітету Всесвітньої спадщини в Стамбулі, і там хоча б цю тему озвучать, бо я не певен, що встигнуть підготувати проєкт резолюції. Зрештою, проєкт резолюції вже є на сайті Комітету Всесвітньої спадщини. Для підтвердження моїх слів скеровую усіх на цей сайт. В режимі засідань можна онлайн спостерігати за роботою, зокрема, і наших представників, або в архівах переконатися, чи я не пропустив, бо може якийсь їхній виступ у Бонні або в Катарі.
Ну, я сподіваюся, що нас зараз чують очільники Міністерства закордонних справ, Міністерства культури, усвідомлюючи перетягування ковдри і, власне, перенесення відповідальності одне на іншому, воно завдає шкоди, я перепрошую, національної безпеці країни, тому що культурний спадок, культурні цінності – це національна безпека так само. Я дякую вам, пане Микола. З нами був Микола Яковина, почесний президент Українського національного комітету Міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць.